Pagājušajā gadā Ungārijā no Horvātijas ieradās 10 000 migrantu, kuri izmantoja šo valsti kā tranzītu punktu turpmākajā ceļā uz Vāciju. Milzīgā bēgļu plūsma samazinājās pēc tam, kad pagājušā gada beigās Ungārija pabeidza žoga būvniecību uz valsts dienvidu robežas ar Serbiju un Horvātiju, tādējādi novirzot plūsmu uz kaimiņos esošo Sloveniju. Tagad plānots slēgt arī dzelzceļa robežas šķērsošanas punktus. Kā paziņojis Ungārijas iekšlietu ministrs Sandors Pinters, robežu punkti tiek slēgti tāpēc, ka horvātu varas iestādes uz robežu esot nosūtījušas vilcienu pilnu ar patvērumu meklētājiem. Pinters gan nav precizējis, ka tieši šāds apsargāts vilciens Ungārijas virzienā ir izbraucis. Vēl šajā nedēļā arī Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns kritizēja Eiropas Savienības patvērumu politiku, paziņojot, ka Eiropa ir kļuvusi pārāk vāja. Viņš arī uzsvērs, ka Ungārija joprojām kategoriski iebilst pret obligātu bēgļu pārvietošanas programmu, ko piedāvājusi Brisele.